je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta između ostaloga istražujemo da li će građani Srbije konačno saznati istinu o tome što se događalo na sjeveru Kosova 27. septembra. Kako je moguće da u Bosni i Hercegovini ništa ne može poništiti namješteni konkurs, pa ni javno objavljivanje imena onih za koje je natječaj i bio namješten, kao što je to bio slučaj u Ministarstvu financija. Mijenja li se na bolje investicijska klima u Hrvatskoj ili je i dalje lakše papire za pokretanje posla dobiti u Burundiju nego u Hrvatskoj?
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Tema danas stiže iz Ukrajine. Bivša premijerka Julija Timošenko osuđena je na 7 godina zatvora zbog navodne zloupotrebe položaja i štetnog ugovora o uvozu prirodnog plina iz Rusije. Zapad je od samog početka naglašavao da je proces politički motiviran i oštro je reagirao zbog presude. Sama Timošenko, jedna od najznačajnijih opozicijskih figura u Ukrajini, najavila je da će pravdu tražiti na Međunarodnom sudu za ljudska prava. Prilog Predraga Tomovića.
Bivša premijerka Ukrajine Julija Timošenko danas je u Kijevu saopštila da će se žaliti pred Evropskim sudom za ljudska prava nakon što ju je sud u Kijevu proglasio krivom i osudio na zatvorsku kaznu u trajanju od 7 godina.
Mi ćemo se boriti i odbraniti moje ime na sudu. I ja vjerujem da će Evropski sud za ljudska prava donijeti legitimnu u zakonu utemeljenu odluku. Ali danas je ovaj sud jednostavno demonstrirao da je pravda pogažena u Ukrajini, odmah nakon što su ustav, ljudska prava i slobode ugušeni i niko se u Ukrajini ne može osloniti na pravosudni sistem. Sada je veoma važno za Ukrajinu da bude jedinstvena. Budite jedinstveni, budite jaki i neka živi Ukrajina.
Iz međunarodne zajednice stižu žestoke osude zbog presude bivšoj premijerki Ukrajine Julije Timošenko. Evropska unija kaže da ova, kako navode, politički motivisana presuda može da ugrozi odnose sa Kijevom. Diplomate Evropske unije upozoravaju Ukrajinu da planirani bilateralni sporazumi o političkom udruživanju i slobodnoj trgovini možda nikada neće biti ratifikovani nakon današnje presude za Juliju Timošenko. Maja Kocijančić, portparolka šefice Evropske diplomatije Catherine Ashton.
Evropska unija je duboko razočarana sa presudom Ukrajinskog suda u slučaju gospođe Julije Timošenko. Presuda je donesena nakon suđenja koje nije bilo u skladu sa međunarodnim standardima, a koje se tiču fair, javnog i nezavisnog sudskog postupka. Ovo nažalost potvrđuje da se pravda primjenjuje selektivno u politički motivisanim slučajevima prema liderima opozicije i članovima bivše vlade. To je posebno razočaravajuće za zemlju koja trenutno ima predsjedavajuću ulogu u Savjetu ministara Evropske unije. Evropska unija apeluje na ukrajinske vlasti da obezbijede fair, javan i nepristrasan proces u slučaju bilo koje žalbe gospođe Timošenko, kao i u ostalim suđenjima povezanim sa planovima bivše vlade.
Na presudu Julije Timošenko reagovao je i predsjednik Evropskog parlamenta Jiří Buzek.
Duboko žalim zbog vijesti da je ukrajinski sudov odsudio bivšu premijerku Ukrajine Juliju Timošenko na 7 godina zatvora. Kontekst i uslovi u kojima je donesena ova presuda pojačavaju zabrinutost zbog njene politički motivisane prirode, kao i selektivne primjene pravde u Ukrajini.
Sud u Kijevu proglasio Juliju Timošenko krivom zbog prekoračenja ovlaštenja, jer je 2009. godine naredila državnoj naftnoj kompaniji Naftogaz da potpiše po njenu zemlju nepovoljan ugovor sa Rusijom o isporuci gasa, zbog čega je izrečena zatvorska kazna u trajanju od 7 godina. Timošenkova je ocijenila da je ova presuda donesena po diktatu predsjednika Viktora Janukovića, njenog dugogodišnjeg političkog neprijatelja.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Slijede regionalne teme. Na prijedlog čelnika opozicione Liberalno-demokratske partije u Srbiji Čedomira Jovanovića dogovorena je nova sjednica Odbora za bezbjednost Skupštine Srbije na kojoj bi se konačno trebalo razjasniti što tko radi na sjeveru Kosova. Prethodna sjednica odbora bila je zatvorena za javnost, ali je procurilo da je verzija koja je saopćena tom prilikom o incidentu na Jarinju 27. septembra, kada je upotrebljeno vatreno oružje, sasvim drugačije od one koja je prethodno plasirana u javnost. Da nije točno da je KFOR pucao na goloruke Srbe, već da je grupa naoružanih Srba predvođena, kako pišu mediji, lokalnim poznatim švercerom izazvala incident. Međutim, ostalo je otvoreno pitanje da li će i nova sjednica biti otvorena za javnost, da li će građani Srbije saznati najzad pravu istinu. Priredila Branka Mihajlović.
Ako smo mi taoci sukoba na severu Kosova, onda treba da znamo šta je pozadina toga. Ako smo taoci, a u ovom trenutku očigledno da jesmo, srpske zajednice na severu, s kojom se brutalno obračunavaju međunarodne snage, onda smo dužni da ih zaštitimo i u tome smo spremni da učestvujemo. Ali ako su napadnute međunarodne snage kako bi se pod paravanom nacionalnih interesa Srbija zaustavila u približavanju normalnom svetu, onda tome moramo da se suprotstavimo. Tako je obrazložio Čedomir Jovanović svoju inicijativu, koja je prihvaćena, ali ako bude ponovo zatvorena za javnost sednica Odbora za bezbednost, postavlja se pitanje koja je njena svrha. Dragoljub Mićunović iz vladajuće Demokratske stranke.
Mislim da nama je ozbiljan razgovor o bezbednosti, vrlo ozbiljan i odgovoran. I zbog toga ne vidim da bi to trebalo bi javno da se sada gosti. Ali pošto kod nas ljudi ne shvataju šta je javno, šta je tajno, onda i ono što je tajno vrlo brzo postane, a principijelno treba da bude tako jedna, sa takvim predmetom zatvorena sednica.
Čedomir Jovanović, inicijator nove sednice Odbora za bezbednost.
Previše je skupo sve ono što se desilo na Jarinju prethodna tri meseca da bi mi mogli preko toga da pređemo. Potpuno je kompromitovana naša međunarodna pozicija. Mi smo na ivici oruženih sukoba na severu Kosova, u kojima se naspram nas nalaze oni koji definitivno ne treba da budu naši protivnici i zbog svega toga treba ozbiljno razgovarati na odboru. Ako neko insistira na zatvorenoj sednici za javnost, onda to mora biti opravdano drugačijom argumentacijom od one koje se do sada po pravilu koristila, jer te sednice Odbora za odbranu i bezbednost nisu pričaonice predstavnika vladajuće koalicije, nego moraju biti mjesta na kojima se formuliše ozbiljna politika.
Nenad Čanak iz opozicione lige Socijaldemokrata Vojvodine.
Mislim da ukoliko je bilo netačnih navoda, za to mora neko da odgovara, jer obmanjivanje najvišeg predstavničkog tela u ovoj zemlji je vrlo ozbiljan prekršaj demokratskih pravila i može da izazove nesagledive posljedice. Tako da bih se ja založio za tim da se ta sednica ponovi, da to bude sasvim sigurno u plenarnom sazivu, jeli nekome bi bili poslanici prisutni i onda da se proceni da li da se s time ide u javnost.
Poverenik za informacije Rodoljub Šabić rekao nam je da ima načina da se izbegne ovakva situacija, čak i ako je dokument koji je dat na uvid odboru bio s razlogom označen kao tajni.
Usled promijenjenih okolnosti može u jednoj legalnoj proceduri da se skine odbeka tajnosti i da se to da javnosti da čuje, jer je interes javnosti postao sve veći i veći, jer zato postoje opravdanje. Dakle, u ovom slučaju mi govorimo o jednoj situaciji, nešto što je bilo tajna, a ne znamo da li je bilo s razlogom ili ne, jer nemam pojma šta je sve bilo sadržina tog dokumenta, dakle moglo je biti čitav niz drugih informacija koje su mogle bezuslovno biti tajne, dospelo je u javnost. I sad mi imamo jednu situaciju koja je naš problem i tim povodom ja mogu da govorim. Dakle, onda kada to dođe u javnosti, kada to u javnosti izazove čitav niz dilema, reakcija, ali kad izaziva zabavu, kad nam pravi štetu, onda bi nadležni državni organi, u ovom slučaju Narodna skupština, trebali da preduzmu korake da ta šteta bude što manja, odnosno da javnosti ponude što je moguće više raspoloživih informacija o tome. I to je moj načelan stav.
Otkako je Vuk Drašković, lider SPO-a, partije koja je koalicioni partner u sadašnjoj vlasti, izneo u javnost da se prava istina o događajima na Jarinju skriva od građana Srbije, u medijima su počele da se pojavljuju jedna za drugom nove informacije o događajima na barikadama. tvrdnje da šverceri zapravo predvode celu priču, da je Beograd umešan ozbiljnom logistikom, da državna preduzeća, na primjer, grade alternativne puteve na severu Kosova i slično. Mediji su izneli podatak da je Beogradu stavljen na uvid snimak sukoba na Jarinju, da bi to posle nekoliko dana ministar odbrane demantovao, nakon čega je opet krenula nova polemika na tu temu. Sve bi to moglo da se posmatra kao brljotina nevešte vlasti uhvaćene u lažima, da se iza svega ne krije državna politika prema Kosovu i preveliki ulog članstvo Srbije u Evropskoj uniji. Mnoge je medijska manipulacija u vezi sa događajima na severu Kosova podsjetila na početak 90. godina. Hoće li se ponoviti ista priča? Hoće li građani Srbije tek u nekoj budućnosti saznati šta se zapravo dešavalo i ko je sve mešetario krijući se iza navodno državnih interesa? Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Namještanje konkursa u državnim službama događa se gotovo u svim državama regije. Bosna i Hercegovina nije izuzetak, no u Bosni i Hercegovini ne mijenjaju se stvari ni kada se javno objave imena onih za koji su natječaji namješteni. Više u priči Marija Nautović.
Namještanje konkursa za posao u državnoj službi jedna je od top tema u Bosni i Hercegovini nakon što je zamjenik ministra financija i trezora Fuad Kasumović javno rekao da je konkurs za 5 radnih mjesta u ovom ministarstvu namješten. Tako je ono o čemu se godinama govori među onima koji bezuspješno traže posao u državnim institucijama i javno potvrđeno. Kasumović je prije mjesec dana saopštio imena 5 kandidata koji bi, kako on tvrdi, trebali dobiti radna mjesta. Četvoro od njih je prošlo u drugi krug i sredinom mjeseca imaće priliku da idu na intervju za posao u ovom ministarstvu. Kasumović je tada, ali i danas tvrdi da su ovi kandidati dobili pitanja za pismeni ispit.
Javna je tajna da se to konstantno radi, javna je tajna da zato imamo slabu administraciju, da se ne primaju najbolji nego se primaju podobni. Znači, ovog momenta sam imao dokumentaciju koju i sad posjedujem i gdje sam nabrojao od tih 215 ljudi koji će biti primljeni.
Možete nam reći o kakvoj dokumentaciji je riječ?
Riječ je o tome da imam pitanja koja su data ti 5 kandidata, znači članovi komisije koji su došli i rekli da su morali dati ti 5 osoba pitanja koja će biti na ispitu.
U Agenciji za državnu službu kažu da nije bilo namještanja konkursa, te da je riječ o kandidatima koji su već pripravnički staž odrađivali u Ministarstvu financija i trezora Bosne i Hercegovine. Direktor agencije Nevena Kšamija.
Jedan problem s kojim se mi suočavamo je rad u instituciji. Znači, evo ovo što se u zadnje vrijeme događalo. Ti ljudi su završili pripravnički staž u instituciji. Prirodno je da ih institucija želi zadržati ako su dobri. Sada se nađu ovi pa pričaju, oni znaju da su oni završili pripravnički staž u instituciji, da je konkurs namješten na njih. Nije i ne mora biti. Naime, ko je radio već u instituciji ili radi, mnogo lakše će, odnosno bolje će uraditi test i biti možda bolji na intervju nego neko ko ne radi. Isto tako, neko ne mora biti pripravnik, može biti da radi po nekom osnovu ugovora, on je na određeni način povlašten u konkursnoj proceduri. To nije namještanje, on je jednostavno bolji.
Zamjenik ministra financija i trezora ne odustaje i tvrdi da će cijeli slučaj predati istražnim organima i državnom tužilaštvu.
Ja sam jučer uputio zadnje pismo Agenciji za državnu službu gdje sam ju upozorio. Ako do sutra, do 15 sati, ne ponište konkurs, ja ću sve dokumente i napraviti krivičnu prijavu i predati tužilaštvu i SIPI Bosne i Hercegovine.
Iskustva nevladinih organizacija također govore da je veliki broj konkursa za posao u državnoj službi namješten. Transparency International Bosne i Hercegovine primio je veliki broj pritužbi na zapošljavanje putem ovakvih konkursa, kaže Emir Đikić iz ove organizacije. Jedino rješenje, smatra on, je potpuno nezavisna Agencija za državnu službu.
Potpuna politička nezavisnost Agencija za državnu službu na svim nivoima. Međutim, to je jako teško u sistemu koji trenutno funkcioniše, gdje i parlament imenuje po političkoj podobnosti i, evo, na primjer, i direktor Agencija za borbu protiv korupcije. Ovakve stvari su veoma česte u Bosni i Hercegovini, ako ne i konstantne. Dosta se priča o tome i u javnosti kao i u kuluarima. Međutim, jednostavno procedure su napravljene tako da to sve ispada čisto i transparentno, a ili ljudi dobiju pitanja ranije ili se nešto desi i jednostavno ljudi znaju za taj problem.
O aferi namještanja konkursa u Ministarstvu financija i trezora upoznati su, ali iz, kako kažu medija i državni zastupnici. Šefik Džafirović iz Stranke demokratske akcije vjeruje da bi neke probleme mogao da riješi Zakon o državnoj službi koji bi uskoro trebao da se nađe u parlamentarnoj proceduri.
U najskorije vrijeme ovdje na dnevnom redu izmjene i dopune Zakona o državnoj službi i možemo govoriti između ostalog i o mehanizmima kako da isključimo sve moguće zloupotrebe. Zakon već isključuje zloupotrebe. Svaki zakon je podložan i određenoj vrsti zloupotreba i uvijek se može napraviti bolji mehanizam u zakonu da ne bude zloupotreba. Dakle, ja mislim da ako je tačno to što se govori u medijima da se to tako radi kada je u pitanju državna služba, onda to trebamo ozbiljno razmotriti i isključiti mogućnosti zloupotrebe.
Aleksandra Pandurević, zastupnica Srpske demokratske stranke, kaže da parlament o problemu namještenih konkursa može raspravljati ukoliko se pojavi zastupničko pitanje i uputi nadležnim institucijama, u ovom slučaju Ministarstvu financija i Agenciji za državnu službu.
Ja vjerujem da će gospodin Kasumović preko kluba poslanika SDA pokrenuti i otvoriti to pitanje na parlamentu.
Ukoliko se pokaže da je konkurs u Ministarstvu financija i trezora Bosne i Hercegovine zaista bio namješten, te da su kandidati koji su dobili posao prije pismenog ispita imali pitanja, direktor Agencije za državnu službu Nevena Kšamija najavljuje.
Tamo gdje bi se pokazalo da je bilo namješteno, u tom slučaju poništilo bi se kompletno zapošljavanje, a odgovarajući lica koja su u to bila uključena bi odgovarala krivičnim, no možda i disciplinski, a mogu reći skoro sasvim sigurno krivično.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
slobodnaevropa.org. Hrvatsko stupanje u Evropsku uniju ključno je i za veći ulazak stranih investicija u zemlju, rečeno je na međunarodnom skupu Investirajmo u Hrvatsku, koji je završen u Zagrebu. Analitičari pohvaljuju veliki odaziv potencijalnih inozemnih investitora, ali upozoravaju i da se hrvatska vlada u organizaciji ovog skupa previše vodila predizbornim razlozima. Pripremio Eni Zebić.
Završetak pristupnih pregovora i skori hrvatski ulazak u Europsku uniju najznačajniji je poticaj izravnim investitorima u Hrvatskoj, ali treba iskoristiti prirodne resurse i prometni položaj. Potpredsjednik vlade za investicije Domagoj Milošević.
Završetak pregovora s Europskom unijom plus naša geostrateška pozicija, odlična infrastruktura i plan vlade da razvija dalje infrastrukturu i zračnu prometu i željezničku infrastrukturu, naravno luke su nam izrazito bitne, sve naše jadranske luke za daljnji razvoj zapravo čine konkurentno našu ponudu.
Vlada je pripremila katalog sa 350 projekata koje nudi stranim investitorima. Skraćene su procedure donošenja prostornih planova i olakšana je administrativna procedura za dobijanje dozvola. No, hrvatska strana treba biti još aktivnija u privlačenju investicija, kaže za naš radio glavni urednik Privrednog vjesnika Darko Buković.
Kada na jednom mjestu dobijete investitore koje u nekakvim svojim procjenama vrijede oko 10 milijardi eura, onda zapravo vrijedi svaki njihov dolazak. Pitanje je koliko ćemo mi njima moći ponuditi projekata, načina na koji mogu investirati, odnosno kako možemo pripremiti i na lokalnom dijelu i na nacionalnom dijelu teren kako bi oni mogli što prije ostvariti svoje ulaganja. Jer nemojmo se zavaravati, kao što i Hrvatska želi dobiti investicije, tako i druge zemlje iz regije, ali i šire iz Europske unije žele dobiti te iste investitore, kao što je to Magna, kao što su to katarski šejk ili brzo rastući konglomerati iz Turske.
Vicepremijer Milošević vjeruje da bi se neki rezultati mogli osjetiti vrlo brzo.
Nema uopće dileme da će mnogi od onih koji su danas bili ovdje sa nama se javiti na natječaj za Brijune Riviera, također i na natječaj za Kupare koji će vrlo skoro izaći također u Financial Timesu.
Koji bi trebali biti hrvatski prioriteti? Mark Dooley iz Macquarie Capital Advisors u izjavi za naš radio sugerira da to budu turizam, prometni koridori kojima bi Hrvatska bila ulaz u središnju i sjevernu Europu i poljoprivreda.
Focusing on that, small group of ideas and promoting them very heavily.
Treba se fokusirati na mali broj ideja i intenzivno ih promovirati, a projekti trebaju biti sofisticirani i napravljeni na način da štite nacionalni interes, a da u isto vrijeme privlače međunarodne ulagače. I prvi čovjek talijanskih željeznica Renato Casale kaže kako se u Italiji već okupljaju zainteresirani za ulaganje u Hrvatsku i pozdravlja pozitivne pomake u investicijskoj klimi u Hrvatskoj.
are very favorable because it's a sort of greenfield, there's a great opportunity.
Klima je vrlo povoljna za ulaganja. Na polju ulaganja u greenfield investicije postoje velike mogućnosti za razgovor jer postoji dobro poznavanje problematike investiranja. Ukratko, klima za investiranje u Hrvatsku je jako povoljna. Koje su poruke i pouke ovog skupa? Urednik Privrednog vjesnika Buković.
Sigurno jedan od zaključaka koje treba imati u vidu je zapravo poruka samih investitora da moramo specijalizirati projekte i reći u čemu želimo biti najbolji, te mnoge projekte pokušati ponuditi na njihovom mjestu, ne čekati da sami investitori dođu, nego se zapravo razletiti po cijeloj zemaljskoj kugli nudeći projekte po kojima bi Hrvatska mogla biti prepoznata kao dobro mjesto za ulaganje.
Stvari zvuče blistavo uz povremena kockanja poput onog poduzetnika Danka Končara koji je upozorio da se u Burundiju svi potrebni papiri dobijaju za 24 sata, ali koji je usprkos tome u Hrvatskoj do sad investirao 200 milijuna eura. A hoće li i rezultati ove međunarodne konferencije biti blistavi, komentira za naš radio urednik Forbesa Hrvatska Viktor Vresnik.
Možda najvažnije od svega je zbilja odličan odaziv koji nije čak ni vlada očekivala. Dakle, tu su se skupili prema svih onih koji bi mogli biti jednom zainteresirani u Hrvatskoj. A s druge strane, i meni se čini, a i čujem sa strane, da je vlada to napravila u zadnji čas, da se previše vodi računa o izborima, da se čuju previše samohvale, a da se istovremeno premalo vodi računa o samim gostima koji su došli ovdje. I da vjerovatno zbog toga možda neće biti rezultati takvi kakvi bi mogli biti od ovakvog skupa i koncentracije novca koje je danas ovdje.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Specijalno tužilaštvo Republike Srpske, iako je osnovano da procesuira najteže slučajeve privrednog kriminala, za koje slijedi kazna od minimalno 5 godina zatvora, ne uspijeva dokazati takve optužbe. Analiza Centra za istraživačko novinarstvo iz Sarajeva pokazalo je da optužnice protiv funkcionera padaju, ali ako iko bude osuđen, sud osuđuje minimalne kazne. U presudama se navodi da su činjenice optužbe nejasno opisane, dokazi nedovoljno analizirani, a u jednom slučaju ovo je tužilaštvo kritizirano i zbog izostavljanja dokaza koji idu u prilog optuženima, priredila Mirna Sadiković.
Specijalno tužilaštvo Republike Srpske formirano je da procesuira organizovani kriminal i najteže oblike privrednog kriminala. Čine ga tim od 7 tužilaca i glavni specijalni tužilac. No, iako je osnovano da bi kažnjavalo počinioce privrednog kriminala, sudovi funkcionere oslobađaju odgovornosti ili ih osuđuju na zatvorske kazne od 3 mjeseca do 2 godine zatvora. Za privredni kriminal do sada je procesuirano 59 osoba, od čega je njih 39 osuđeno na ukupno 25 godina zatvora. 6 je dobilo uslovnu kaznu, dok ih je 14 oslobođeno. Mada bi tužilaštvo trebalo procesuirati djela koja nose kaznu od najmanje 5 godina zatvora, prema istraživanju Centra za istraživačko novinarstvo, 2/3 osuđenih dobilo je između 3 i 6 mjeseci, dok je najveća izrečena kazna 2 godine. Želimir Lepir, predsjednik posebnog odjela za organizovani i najteže oblike privrednog kriminala, u izjavi za Centar za istraživačko novinarstvo kaže da tužioci u početku terete optužene za teža krivična djela, da bi kasnije tokom sudskih procesa morali mijenjati optužnicu zbog čega se i izriču male kazne. Jedan od razloga loših rezultata je što se optužnice podižu bez dovoljno dokaza, te je velika vjerovatnoća da će pasti, napominje banjalučki advokat Miljkan Pucar, čije su 2 klijentice oslobođene u predmetu koji je vodio ovaj sud.
U proceduru krivičnih postupaka, pogotovo ako se radi o ozbiljnim krivičnim djelima, tužilac kreće kada skupi jako, jako puno dokaza, odnosno, što bi mi rekli, kad je siguran u svoju optužnicu. Međutim, konkretnim predmetima koje ja znam, moram reći da tužilaštvo specijalno nije baš kretalo tako.
Neki od bivših i sadašnjih poslanika Narodne skupštine Republike Srpske, koji su prije 5 godina glasali za osnivanje tužilaštva, danas kažu da ono nije ispunilo svoju funkciju.
To je najveći mogući promašaj, mislim, dok je svijeta i vijeka.
Kaže Milosava Jakovljević, nekadašnja zastupnica Stranke za Bosnu i Hercegovinu. Poslanik Socijaldemokratske partije Slobodan Popović kaže da je ovo tužilaštvo formirano samo zato da se napravi jedna javna prezentacija kao da se nešto dešava.
Vrlo indikativno.
indikativno je da je bilo nekoliko procesa koji su pompezno najavljeni kao spektakli u kojima će se otkriti neke velike prevare, neke velike sprege ljudi koji su bili u mali miševi, ako smijem tako da kažem, u toj hijerarhiji vlasti. Poznata afera u Direkciji za privatizaciju, pa onda afera u Rodnoj kući Boska, koje su na kraju završile na sudu, ali su u drugostepenom postupku pale. Ili su odmah pale u prvostepenom, što će reći da je to bilo samo za dnevno političke potrebe, da se pošalje poruka javnom mijenju kako eto mi to nešto radimo, mi se ozbiljno želimo boriti protiv organizovanog kriminala i korupcije, međutim sve je to u stvari bila jedna politička farsa.
Specijalno tužilaštvo je do sada podiglo optužnice u 5 većih korupcijskih slučajeva, od kojih su 2 završila oslobađajućim presudama. U 2 predmeta određene su kazne u rasponu od 3 mjeseca do 2 godine zatvora, a jedan slučaj se trenutno vodi pred sudom. Prema istraživanjima CINA, predmet Direkcija za privatizaciju je prema najavama u javnosti bio jedan od najvećih korupcijskih slučajeva na kojima je radilo ovo tužilaštvo. Započeo je u junu 2007. godine spektakularnim hapšenjem funkcionera i službenika pred TV kamerama, a okončan je u aprilu prošle godine kada je Vrhovni sud Republike Srpske pravosnažno oslobodio direktora Direkcije za privatizaciju Gorana Škrbića i 8 njegovih saradnika. Oni su bili optuženi da su 2002. i 3. godine namještale licitacije prilikom prodaje 66 državnih preduzeća kako bi ih određeni privatnici kupili po nižim cijenama od realnih. U obrazloženju presude Okružnog suda Republike Srpske je uz ostalo navedeno da specijalno tužilaštvo ne samo da nije dokazalo optužbe, već je izostavljalo dokaze koje idu u prilog optuženima. Greške specijalnih tužilaca platili su poreski obveznici, advokati optuženih u ovom slučaju zaradili su 215.000 konvertibilnih maraka. Novac im je isplaćen iz budžeta suda. Od većih korupcijskih slučajeva pred Okružnim sudom se vodi još samo postupak u slučaju Medicinska elektronika protiv Mile Radišića, vlasnika firme Grand Trade iz Banja Luke i njegovih najbližih saradnika. Optužnica specijalnog tužilaštva ih tereti da su oštetili imovinu Republike Srpske za blizu 1,8 miliona konvertibilnih maraka. Jedan od optuženih sporazumno je priznao krivicu zbog čega je osuđen na 4 mjeseca zatvora. Predsjednik Srpske radikalne stranke Milanko Mihajlica kaže da su upravo navedeni slučajevi dokaz da se ovo tužilaštvo bavi samo sitnim kriminalom jer ne ispituje spregu počinitelja kaznenih djela sa vladajućim strukturama.
Najosjetljiviji predmeti krupnog organizovanog kriminala koji se i ne može obavljati već isključivo u sprezi sa vrhovnom vlasti.
Najveći ispit za ovo tužilaštvo tek slijedi. Naime, tužilaštvo Bosne i Hercegovine im je u junu ove godine proslijedilo dio krivičnog predmeta protiv bivšeg premijera Republike Srpske Milorada Dodika, 6 ministara u tadašnjem sazivu vlade Republike Srpske, isto toliko visokih funkcionera i rukovodilaca javnih institucija, osumnjičeni za organizovani kriminal, zloupotrebu položaja, pranje novca i poresku utaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U ovom trenutku o temama koje možete čuti u programima Radija Slobodna Evropa. Jelko Kacin, potpredsjednik delegacije Evropskog parlamenta za suradnju sa jugoistočnom Evropom, za naš radio potvrdio je da je izvjesno kako će Crna Gora na predstavljanju izvještaja Evropske komisije 12. oktobra dobiti pozitivan izvještaj i preporuku za dobijanje datuma početka pregovora s Evropskom unijom.
I nije nikakva tajna da je Crna Gora u ovom momentu na prvom mjestu daleko ispred drugih, pa zato Štefan File planira da se u četvrtak pojavi i u Podgorici, da se taj potencijal na neki način podrži i pozdravi. Ta preporuka ide zatim u raspravu u Europski parlament, gde ja ne očekujem da bi, barem što se tiče Crne Gore, bilo nekih velikih primjedbi ili poteškoća, ali onda u decembru te preporuke dolaze na dnevni red samita šefova država i vlada članica Europske unije, gde je potrebno 27 puta reci da se to može na neki način implementirati. Na drugoj strani ja očekujem i pozitivno mišljenje za Srbije što se tiče statusa zemlje kandidata.
što 12. oktobra može očekivati Srbija.
Kandidatura postaje maksimum kom se Srbija može nadati ako i takav rasplet bude doveden u pitanje, kako navodi funkcioner demokrata Dragoljub Mićunović, onda bi bilo
dosta nekorektno i šokantno da se sada, posle svega što je ranije govoreno, postavi sada ili neki incident na severu Kosova kao smetnja za taj status.
U opoziciji, barem u Koštuničinom DSS-u, neće biti iznenađeni ni ako iz Brisela stigne nedvosmisleno negativno mišljenje. Oni ga upravo i očekuju, što je pozivajući se na konkretne okolnosti objasnio Miloš Aligrudić.
Za neki dan ću biti na jednom okruglom stolu koje je organizovala Konrad Adenauer Stiftung nemački. Interesantno je da je naslov tog okruglog stola preliminarno bio, a mislim, koliko ja znam, još uvek je ostao, šta nakon nedobijanja kandidature za članstvo Europske unije.
Opširnije u dokumentima dana i na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Toliko u informativnom dijelu programa. Iz Praškog studija radija Slobodna Evropa, ugodne trenutke žele vam Mahir Olšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa, između ostalih, možete čuti da Srbija 12. oktobra očekuje mišljenje Evropske komisije o napretku prema eurointegracijama. Da li će na stav Brisela utjecati krize na sjeveru Kosova? Adriano Martins iz Evropske misije u Beogradu.
Problem Kosova nije nikakvo novo pitanje. Evropska komisija veoma dugo insistira na realizaciji regionalne saradnje, ali verujem da će to pitanje biti relevantnije u decembru kada stav bude usvajao Evropski savjet.
Izvještaj iz Brisela čeka se i u Crnoj Gori. Što građani kažu u članstvu u Uniji?
Mi imamo osjećaj da razmišljaju da kad uđemo u Evropsku uniju mi ćemo budemo milioneri.
Ja lično mislim da to tamo i ako uđemo nije sve med i mlijeko.
Kosovska predsjednica Atifete Jahjaga o tome što znači biti prva žena na čelu jedne balkanske države.
U tom delu Balkana gde se nalazimo, žena na čelu države svakako odudara od stereotipa. To je promjena ne samo za Kosovo, već i za regiju. If you are being a woman
or the woman. Oko 60.000 građana Bosne i Hercegovine odreklo se državljanstva. Mnogi naprosto zato što žele ostati na zapadu, poput našeg sugovornika koji je uzeo njemačko državljanstvo.
Moram se tamo vraćati na svoj posao i čerka isto.
Toliko u uvodu dokumenata dana, ostanite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon sastanka sa Robertom Cooperom, šefica kosovskog pregovaračkog tima Edita Tahiri izjavila je da je Kosovo spremno nastaviti dijalog s Beogradom, ali bez uključivanja tema o sjeveru, oko čega se kaže složio i Cooper. Najavljeno je da će posrednik Evropske unije ponovno razgovarati sa srpskim zvaničnicima oko nastavka dijaloga. S druge strane, Borko Stefanović u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je Beograd spreman nastaviti dijalog, ali ponavlja da se prije iduće runde razgovora s međunarodnom zajednicom mora pronaći okvir za rješenje sjevera Kosova. Priredila Amra Zeneli.
Kosovo je spremno da nastavi dijalog o tehničkim pitanjima sa Srbijom, potvrdila je danas šefica kosovskog pregovaračkog tima Edita Tahiri, a nakon sastanka sa posrednikom Evropske unije u dijalogu Kosova i Srbije Robertom Cooperom. Zamjenica premijera Tahiri je kazala da je zvaničnik Evropske unije upoznala sa stavom Prištine da se u pregovore ne ubacuju političke teme. Ona je kazala da se i Cooper složio da se tokom dijaloga ne može razgovarati o zahtjevima Srbije, odnosno o pronalasku rješenja za granične prelaze 1.31 na severu Kosova.
Në bisedat në Beograd, zoti Cooper përsëri është ballafaquar me kërkesën e palës sërbe që çështë
U razgovorima sa Beogradom gospodin Kuper se ponovo suočio sa zahtevima srpske strane da pitanje carinskih prelaza bude predstavljeno u tehničkom dijalogu, što je Evropska unija odbila. I u tome se slažemo sa Evropskom unijom, odnosno da o pitanjima državnog suvereniteta nećemo razgovarati sa susednom državom, kazala je Tahiri. Iako je šefica pregovaračkog tima kazala da će se dijalog o tehničkim pitanjima nastaviti, po njoj još uvek nije poznat datum kada se može održati sljedeća runda razgovora. Kuper se nakon sastanka sa kosovskim zvaničnicima nije obratio medijima, ali je rečeno da će Evropska unija ponovo razgovarati sa srpskom stranom o tome da li će se složiti da nastavi dijalog, ali bez uključivanja političkih tema koje su u vezi severa Kosova. Sa druge strane, šef srpskog pregovaračkog tima Borislav Stefanović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da su teme severa Kosova neizbežne i da će se otvoriti kad tad, jer su one ključ rešavanja kosovskog problema. On sa jedne strane naglašava da je Beograd spreman da nastavi dijalog, dok sa druge kaže da se pre sljedeće runde moraju pronaći obrisi rešenja situacije na severu.
Što se tiče dijaloga sa Prištinom, mi smo spremni da ga nastavimo u najkraćem mogućem roku, naravno čim napravimo obrise budućeg rešenja za prelaze Jarinje i Brnjak, što svakako će biti tema naših dogovora s međunarodnom zajednicom, jer je očigledno da Priština ne želi da se bavi gorućim problemom na severu koji postoji i tako pokazuje koliko je odgovorna prema onome šta se dešava tamo i koliko suštinski ne želi da reši tu krizu. Mi moramo naći bar obrise tog rešenja.
Da li to znači da nećete prihvatiti da sednete za sto dok se ne reši situacija na severu?
Da se naprave obrise tog rešenja i pre nego što sednemo za sto, tako da će svi biti u suštini na dobrim pozicijama i svako će uspeti da ostvari svoj interes. Mi to želimo i smatramo da moramo učiniti sve da ovu krizu rešimo hitno, a ne da pričamo o nekim drugim temama senci događanja na sebi.
A na koji način se mogu postići ti obrisi s obzirom da Priština i Evropska unija ne prihvata da razgovara o severu Kosova tokom ovog tehničkog dijaloga?
O tome se očigledno neće pričati tokom postojećeg dijaloga, ali se o tome i tekako razgovara i to vrlo duboko i vrlo detaljno, tako da nije tačno da ne želi o tome da se priča, naročito nije tačno da o tome ne želi da priča međunarodna zajednica.
Šefica pregovaračkog tima Tahiri je također kazala da je od posrednika Kupera zatraženo da tokom sljedeće runde razgovora Evropska unija odredi rok kada će se oceniti sprovođenje postignutih sporazuma do sada. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Atifete Jahjaga, predsjednica Kosova, jedna je od sudionica Foruma 2000, koji se pod pokroviteljstvom bivšeg češkog predsjednika Vaclava Havela četvrti put održava u Pragu. Tokom boravka u glavnom gradu Češke, predsjednica Jahjaga prihvatila je poziv da posjeti sjedište našeg radija i tom prilikom je razgovarala sa novinarima kosovskog i regionalnog programa. Na pitanje o rješenju krize na sjeveru Kosova, Atifete Jahjaga kaže:
All of these latest statements about the
sve te priče o podeli, o teritorijalnom razgraničenju pripadaju prošlim vekovima. Ljudi treba da se okrenu svom vremenu i novim idejama i procesima koji su pred nama. Naša država, kao i susedna Srbija, imaju prošlost koja se ne može promeniti, ali sami kreiramo budućnost. Budućnost je u Evropskoj uniji. Taj put možemo ubrzati ako podržavamo jedni druge, a ne ako idemo konfrontacije. Jedno od evropskih zlatnih pravila je pravilo dobrih odnosa sa susedima. Kosovo se od prvog dana bori za te dobre odnose i nastavit ćemo da se borimo za dobre odnose i sa drugim državama.
Može li se dogoditi da status sjevernog dijela Kosova bude tema pregovora sa Srbijom, ako ne tema ovih tehničkih pregovora, onda nekih drugih političkih pregovora?
Ne,
moramo biti jasni. Ne može se govoriti o statusu za severni deo Kosova. Jedina autonomija koja je predviđena u Republici Kosovo je ona na nivou zajednica opština i na nivou opština, tako kako je predviđeno u okviru Ahtisarijevog plana i Kosovskog ustava. Ovaj plan ne predviđa nikakvu autonomiju ni za Srbe, ni za Bošnjake, ni za Turke, pa ni za Albance koji su većina na teritoriji Kosova, zato što Kosovo pripada njegovim građanima, jer je utemeljeno na principima građanske
demokratske države, gde svi građani, bez obzira kojoj nacionalnosti pripadaju, imaju iste obaveze i ista prava. Nema specijalnog statusa i nema Ahtisaari plus plana. Nema ni podele Kosova, ni podele Srbije, a nema ni razmene teritorija, niti građana ili naroda, ni za Kosovo, ni za Srbiju. Kad bismo imali dva različita nivoa autonomije za Srbe na Kosovu, jedan zona u Mitrovici, a druge zone u Gračanici, onda bismo izazvali iseljavanje građana srpske nacionalnosti iz Gračanice u Mitrovicu, jer bi ljudi mislili da će tamo lakše ostvariti svoja nacionalna prava. Ali nije to tako. Kosovo je jedinstvena država gde sve etničke grupe imaju jednaka prava.
Spomenuli ste problem sjevera. Da li Priština čini nešto da stekne povjerenje ljudi na sjeveru?
Institucija Kosova i lideri Kosova čine šta mogu da steknu poverenje svih građana. Borimo se da zadobijemo poverenje građana severnog dela Kosova. Bez obzira na nacionalnu pripadnost, svi stanovnici Kosova su građani Kosova i njihova budućnost je na Kosovu i u Evropskoj uniji. Srbija mora prekinuti sa održavanjem paralelnih struktura, jer bez toga nije moguće osigurati da svi građani budu deo institucionalnog sistema Kosova. Vlada ima plan ekonomskog razvoja severa, ali prepreka su strukture koje ne dopuštaju da se dopre do građana.
Da li to što ste žena čini vaš posao lakšim ili težim?
To ima i prednosti i mane. Kada je reč o odgovornosti i obavezama, tu nema razlike, jer su obaveze i odgovornosti iste, bez obzira da li je na tom mestu žena ili muškarac. Od ličnih osobina, od sistema vrednosti i ličnih sposobnosti zavisi kako će neko, muškarac ili žena, obavljati svoj posao. U tom delu Balkana gde se nalazimo, žena na čelu države svakako odudara od stereotipa. To je promena, ne samo za Kosovo, već i za regiju.
Imajući u vidu vašu karijeru u policiji, vjerovatno ste više puta probijali led i prvi put se našli na poslovima koji su tradicionalno muški.
Imala sam sreću, kao da je uz mene išao šešir promjena tokom posljednjih 12 godina. Biti prvi u nečemu ima dobre i loše strane, ali ja sam po prirodi optimista. Biti prvi u nečemu je motivirajući faktor, vuče napred i pojedinca i državu.
Bio je to razgovor sa kosovskom predsjednicom Atifete Jahjagom, koja je posjetila sjedište Radija Slobodna Evropa u Pragu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Srbija se po svemu sudeći i kako prenosi većina medija može nadati pozitivno mišljenje Europske komisije o njenim eurointegracijama, ali to mišljenje će osigurati tek osnov za dobijanje kandidature, ne i datum početka pregovora. Određivanje datuma neće biti sve dok se ne utvrdi da li Srbija djeluje konstruktivno i u pravcu normalizacije odnosa s Kosovom. Kosovo tako postaje faktor osnaživanja onih koji evropsku perspektivu Srbije promatraju sa jakim rezervama. Međutim, takvih danas nema isključivo u opoziciji i u marginalnim grupama. Pred saopćavanje odluke u Briselu, koja se očekuje 12. oktobra, na vidjelo izbija da euro protivnici više nisu zanemarljivi ni u redovima vladajućih partija demokratske opcije. Više u prilogu Miloša Teodorovića.
Uoči saopštavanja mišljenja Evropske komisije, mediji naširoko spekulišu da li čvrst nemački ili možda francuski, odnosno britanski stav može biti razlog zbog kog u Beograd neće stići dobre vesti. Zamjenik šefa misije Evropske unije u Srbiji Adriano Martins umiruje i u izjavi za Radio Slobodna Evropa podlači kako je u ovom trenutku na sceni prenaglašavanje uticaja pojedinih država članica Evropske unije. Odluka koja se očekuje u sredu biće mišljenje koje se donosi nezavisno od stavova pojedinih država članica Evropske unije, zato što odluka Evropske komisije podrazumeva samo odluku tog tela. Nije obavezno jednoglasno usvajanje odluka kao što je u Evropskom savjetu. Ovo je odluka tela koja je manja politička nego što će biti kada je savjet bude donosio.
Less political than the council.
Poručuje Martins iz Palate Srbije, gde je učestvovao u diskusiji o socijalnom preduzetništvu i biznisu. Istovremeno istovremeno u Skupštini Srbije vladajući poslanici većinom skoro pa pomireni sa sudbinom koja, kako se očekuje, podrazumeva da će Srbija dobiti pozitivno mišljenje Evropske komisije, ali da će dalje integracije zavisiti od Kosova, što znači da bi naivan bio svako ko u decembru očekuje datum za početak pregovora. Kandidatura tako postaje maksimum kom se Srbija može nadati, ako i takav rasplet bude doveden u pitanje, kako navodi funkcioner demokrata Dragoljub Mićunović, onda bi bilo
dosta nekorektno i šokantno da se sada, posle svega što je ranije govoreno, postavi sada neki incident na severu Kosova kao smetnja za taj status.
U opoziciji, barem u Koštuničinom DSS-u, neće biti iznenađeni ni ako iz Brisela stigne nedvosmisleno negativno mišljenje. Oni ga upravo i očekuju, što je pozivajući se na konkretne okolnosti objasnio Miloš Aligrudić.
Dakle, ja sam pozvan, za neki dan ću biti na jednom okruglom stolu koje je organizovala Konrad Adenauer Stiftung Nemački, to je njihova fondacija, bliska CDU. Interesantno je da je naslov tog okruglog stola preliminarno bio, a mislim, koliko ja znam, još uvek je ostao, šta nakon nedobijanja kandidature za članstvo u EU. To najviše govori o tome gde idemo i kako stvari stoje.
Sa istog mesta, u svom maniru, Šešeljevci i ovog puta nude scenarije rasula, koji se, uverava Dragan Todorović, neće zaustaviti sve i da Srbija rasformira paralelizam na severu Kosova.
To će se završiti samo kao jedna etapa i počet će druga etapa s ucenama, vezana za Vojvodinu, posle toga za Rašku oblast, i mislim da je to sada potpuno svima jasno.
Koncepcija zasnovana na formuli zavere protiv Srbije, pripadnike Šešeljeve partije prati od njenog nastanka, ali su je poslednjih meseci preuzeli neki visoko rangirani funkcioneri partija na vlasti, pa i sam šef diplomatije Jeremić ili šef pregovaračkog tima Stefanović. To bi moglo činiti osnovanim zaključak lidera Liberalno-demokratske partije Čedomira Jovanovića, po kome je vlast kompromitovala 12. oktobar. Po njemu taj datum postaje tek dan iznošenja birokratskog stava koji samo delimično utiče na odluku o datumu pregovora u decembru.
Taj decembar sada postaje sudnji dan za i mesec za Srbiju, a to do juče nije bio. Upravo zbog činjenice da ovde ne postoji svest o značaju unutrašnjih reformi i promena, a ona ne postoji zbog toga što se previše dugo banalizuje ideja Evropske unije. A Kosovo nije prepreka evropskoj budućnosti Srbije. Kosovo je proizvod duboko dezorijentisane, pogrešno organizovane i nesposobne Srbije.
A radi li se o nesposobnosti ili odluci da se nesposoban bude? Nezavisna poslanica Vesna Pešić.
Znači, mi smo se odlučili da ne uđemo u savremenost. Tako kad gledate neku emisiju, na primjer, onaj Mad Men, ako vidite one što su iz 60. godina, svi puše, švalerišu se i tako dalje. Vidite neko prošlo vreme. E, tako su Srbi. Otišli negde u neku istoriju, neki 14. vek, ko zna gde, na Kosovsku bitku, i tamo otišli i ušte ne prepoznaju ništa što se danas događa. Jednostavno ništa. One nikakve veze sa ovom civilizacijom nemaju, i onda, kažem, nadaju se da će to nekom čudom ta moderna civilizacija da ode. Znači, crkva i, pa, i Boris Tadić, samo da kažem i on. Znači, jedva čekaju da nađu neki izgovor, da krenu u nekakvom drugom pravcu, samo da ne bi išli ka Evropskoj uniji.
Rekla je Pešićeva nakon što se iz parlamenta uputila na skup pod naslovom Da li je Srbija odustala od Evropske unije? Reditelj Lazar Stojanović.
Parola, mi hoćemo u Evropu, ali pod našim uslovima, koja znači zapravo mi nećemo u Evropu, danas se pretvorila, preformulisana je nešto što znači isto to. To je Kosovo i Evropa. Poslednje, međutim, u toj priči jeste što i ti koji to govore ne vladaju ovom državom. Centri moći u ovoj državi, koji opredeljuju i njenu unutrašnju i njenu spoljnu politiku, ne objavljuju se kao centri moći, ali u akademiji, u policiji, u vojsci, u medijima i u privredi sede ljudi koji imaju vrlo jake i lako pretpostavljive razloge da ne teže Evropi, jer će to da im poremeti poslovanje.
Gde se zapravo krije sila koja upravlja zemljom? Možda je baš to ono što zbunjuje evropske partnere i što bi se u nastavku integracija moralo rasvetliti, ukoliko je to put kojim se želi ići. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Izvještaj Evropske komisije o napretku u pridruživanju Evropskoj uniji, od kojeg zavisi da li će krajem godine lideri država Evropske unije dati Crnoj Gori datum početka predpristupnih pregovora, bit će poznat, kao što ste čuli, 12. oktobra. Pozitivna ocjena se uglavnom ne dovodi u pitanje, ali pojedini objavljeni navodi preliminarnih dokumenata ukazuju da ipak postoji mnoštvo problema koje tek treba riješiti. Više detalja ima Esad Krcić.
Izvještaj Evropske komisije o napretku Crne Gore, koji će biti objavljen sutra, obojen je ocjenama o blagom napretku, uz koje stoji mnoštvo preporuka da je potreban dalji rad i ulaganje dodatnog napora. U borbi protiv pranja novca veća je usklađenost sa evropskim zakonodavstvom, ali je potrebno ojačati istražne i tužiteljske radnje. U javnim nabavkama se bilježi napredak, ali su potrebni dalji napori. Bolje je transparentnost u borbi protiv korupcije u javnim nabavkama, ali još uvijek nedostaje primjena. Zabilježen je progres u saradnji policije u regionu u borbi protiv organizovanog kriminala, što ipak ostaje područje zabrinutosti. Ovo su ključne ocjene ekonomskog dijela nacrta izvještaja Europske komisije, čije se mišljenje značajno oslanja na izvještaj zajedničke ekspertske grupe Europske komisije i OECD-a, u kom se također registruju pozitivni pomaci, ali i reformski nedostaci. I potpredsjednik delegacije Europskog parlamenta za saradnju sa jugoistočnom Europom Jelko Kacin je u izjavi za naš radio rekao da očekuje dobre vijesti za Crnu Goru, ali i da se mora još raditi.
Ja bi prije svega preporučio da se Crna Gora, kako vlada, kako pozicija, kako najšira javnost pa i mediji koncentrišu da iz Crne Gore do decembra dolaze druga za drugom što je moguće bolje poruke, kako bi ubedili države članice da je ove preporuke potrebno potvrditi i na neki način štafetu od Hrvatske prenijeti na Crnu Goru.
Može se reći da statistikom i raznim manipulacijama vlada pokušava da sakrije odsustvo političke volje i iskrene želje za konkretnim rezultatima, ali mnoštvo izvještaja međunarodnih organizacija, ali i Mansa pokazuje da je više nego očigledno da se u procesu eurointegracije moraju postići vidljivi konkretni rezultati koji bi ukazivali da iza retorike stoji odlučnost da se zakoni primjenjuju dosljedno i neselektivno, rekla je za naš program Vanja Ćalović, izvršna direktorka mreže za afirmaciju nevladinog sektora, koja je realizator uporednog izvještaja koji je ova NVO prije nekoliko dana poslala Briselu upravo uoči objavljivanja mišljenja Europske komisije o napretku Crne Gore. Mansovim papirom obavještava Brisel da je nabavljena razna oprema i da su organizovane obuke za službenike, da je usvojeno mnoštvo zakona i etičkih kodeksa, ali da konkretnih rezultata u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije na najvišem nivou nema. Direktor Mansa Vanja Ćalović.
Ukazujemo na neke pomalo neozbiljne pokušaje istraga i procesuiranja slučajeva vezanih za Šarića i Zekalića, koji su jedan i drugi uspjeli da pobjegnu iz Crne Gore uprkos navodno efikasnosti policije i tužilaštva, i svakako potenciramo činjenicu da je suđenje u slučaju Zavala ukazalo upravo na sve one nedostatke koje smo mi potencirali i nažalost potvrdilo činjenicu da je to više jedna politička igra nego što je zaista borba protiv korupcije.
U Crnoj Gori je nedovoljno razvijena demokratska kultura i kultura poštovanja zakona, što je glavna prepreka za napredak Crne Gore, smatraju eksperti Sigme. U njihovom izvještaju, koji zajedno sa izvodima nacrta izvještaja Evropske komisije objavljuju današnje vijesti, kao naročito zabrinjavajuće se doživljava neprimjenjivanje zakona i odsustvo privrženosti države vladavini prava, što je sadržano u formulaciji da država ograničeno respektuje vladavinu prava, što je za Sigmu ozbiljan razlog zabrinutosti, kao i primjena zakona. Pored toga, politička volja vlade da se obračuna sa korupcijom na visokim nivoima se ocjenjuje kao nedovoljna. U Manso smatraju da su evropski dokumenti koji tretiraju Crnu Goru i njihov uporedni izvještaj komplementarni, jer sadrže ključni zajednički faktor, nedostatak konkretnih rezultata. Vanja Ćalović.
Presto očekujem da će onaj dio izvještaja Evropske komisije koji se odnosi na te političke kriterijume upravo potencirati obavezu Crne Gore da zaista da neke konkretne rezultate. Tako da u tom smislu ne očekuje nikakva iznenađenja. Ja zaista vjerujem da retorika i da pokušaj manipulacije nisu uspjeli da zavaraju nikoga, pa ni Evropsku komisiju.
Građani nakon brojnih nagovještaja da će Crna Gora dobiti pozitivne ocjene očekuju da će se krajem godine dobiti i datum početka pregovora. Budvani su međutim u razgovoru sa koleginicom Jasnom Vukićević pokazali da bi o Evropskoj uniji i procesu učlanjenja trebalo da znaju više.
Mislim da građani Crne Gore, pa ja među njima, nisu dovoljno informisani šta to znači ući u Evropsku uniju.
Mi imamo osjećaj da razmišljaju da kad uđemo u Evropsku uniju mi ćemo budemo milioneri.
Pa mi nemamo dovoljno informacija, a što će nam donijeti? Mi ni sami ne znamo, ali tek ćemo da vidimo.
Mladog čovjeka koliko ne zanima priča o europskim integracijama.
Mnogo, iz razloga što nas to čeka. Mi ćemo da živimo u toj, to je budućnost naša.
Koliko zapravo znate o tom procesu?
Ne znamo ništa.
Pa, je li to ono za europske sudije?
Ja lično mislim da to tamo, iako uđemo, nije sve med i mlijeko. Ulazak u Evropsku uniju su i velike obaveze koje će morati država Crna Gora da ispuni, mislim da se malo na tome sada rade.
Imate li vi kao građanin dovoljno informacija o Evropskoj uniji? Što znači Evropska unija? Što je za? Što je protiv? Koliko će to da košta?
Ne može se razmišljati sa 2 euro u džep nikako.
Ja mislim da su građani po pitanju Evropske unije totalno neinformisani.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina je već izgubila oko 60.000 građana koji su se ispisali iz njenog državljanstva. Sporazume o dvojnom državljanstvu Bosna i Hercegovina ima zapravo samo sa Srbijom i Švedskom. Razlozi zbog kojih se većina građana odriče državljanstva uglavnom su ekonomski. Detaljnije u temi Tina Jelin Dizdar.
Čemal Morina porijeklom s Kosova oduvijek je Bosnu i Hercegovinu doživljavao kao zemlju koju joj pripada. Ratne strahote ovog nekadašnjeg zaposlenika Zeničke željezare natjerale su na odlazak u Njemačku. Iako je sanjao povratku, odnedavno je i zvanično Njemac. Zbog sigurne egzistencije odlučio se na ispis iz državljanstva Bosne i Hercegovine, jer se u Njemačkoj drugačije ne može ostati.
Moram se tamo vraćati na svoj posao i čerka isto. Pogotovo moja čerka radi kod Švabe, znate vi da su oni jako precizni.
Čemal Morina samo je jedan od 1.300.000 građana Bosne i Hercegovine koji žive u dijaspori, odnosno jedan od 60.000 koji su se morali ispisati iz državljanstva. Kako zakon o državljanstvu nije usklađen sa Ustavom, većina građana u dijaspori mogla bi ostati bez državljanstva. Zain Pašić, predsjednik Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine.
Mi smo slali dopise svim članovima predsjedništva godinama, parlament, slali smo svim relevantnim političkim faktorima, strankama da se izađu u susret jednoj zaista velikoj dijaspori koja ne želi baš tako jednostavno da ostavi svoje državljanstvo i svoju domovinu.
Dvojno državljanstvo u bosansko-hercegovačkom zakonodavstvu prema članu 17 zakona o državljanstvu uslovljava se bilateralnim ugovorima između zemalja koje daju državljanstvo. Bosna i Hercegovina do sada ima potpisana svega 2 ugovora, sa Srbijom i Švedskom, dok sa Hrvatskom ugovor još uvijek nije ratificiran. Treba podsjetiti da zemlje anglosaksonskog prava, kao što su Sjedinjene Države ili Kanada, slično ugovore ne potpisuju. Njihovi državljani mogu imati dvojna državljanstva, osim ako ne rade u sigurnosnim i državnim agencijama. Beris Belkić, poslanik Stranke za Bosnu i Hercegovinu u parlamentarnoj skupštini.
Političke opcije iz Republike Srpske su ustavnu odredbu i rješenja koja su govorila da čovjek kada uzme drugo državljanstvo automatski se briše i tako dalje, su proračunali i procijenili da će tu najviše se izgubiti građana bošnjačke nacionalnosti, pogotovo onih koji su živjeli na području Republike Srpske, i to bi bio još jedan doprinos, dakle, argumentaciji čistoće i teritorije i stanovništva kad je riječ o Republici Srpskoj.
Drago Kalabić, poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
Da budem iskren, bošnjačke političke partije tu grupaciju o kojoj vi govorite nisu gledali kao građane negdje u svijetu kojima je potrebno izaći u susret, nego kao biračko, poželjno biračko tijelo da ga iskoriste za svoje interese. I to je motiv njihovog angažmana, a ne motiv da vidimo šta je najbolje za te ljude i šta je realno moguće postići. Naravno, iz toga su izašli onda i svi nesporazumi.
Godinama je međunarodna zajednica svojim odlukama odgađala primjenu spornih članova zakona u praksu, jer bi automatizmom do sada bilo ispisano na stotine hiljada državljana Bosne i Hercegovine. Ta suspenzija vrijedi do 2013. godine. Milan Zjajić iz Ministarstva civilnih poslova posebno naglašava.
Kod političara postoji nekakvo vaganje koliko to može biti za ili protiv interesa pojedinih konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini. To je veoma teško reći, jer vidite, kaže se sporazum Srbije i Bosne i Hercegovine da to preferira interesima Republike Srpske. Situacija je pa skoro pa apsolutno drugačija, da se taj sporazum puno više implementira federaciji. Bošnjaci iz Sandžaka uzimaju državljanstvo Bosne i Hercegovine kao dvojno državljanstvo više nego li to neki državljani Srbije uzimaju državljanstvo Bosne i Hercegovine.
Da se radi o kompleksnom pitanju koje neće biti lako riješiti, potvrđuje činjenica da primjerice Bosna i Hercegovina još uvijek nema evidenciju državljanstava u elektronskoj formi, odnosno da u federaciji nije usvojen ni zakon o matičnim knjigama. S druge strane, pokušaj nadležnog ministarstva da se građanima omogući ponovni upis u državljanstvo u roku od 6 mjeseci, a na 15 godina, do sada su ostali bez odgovora. Bez odgovora ostaju pitanja vezana za imovinu osoba, koje su se morale odreći BH državljanstva. Zjajić kaže:
mi smo opsjednuti zahtjevima za podatke osobama koje su odrekle državljanstvo u nekim brakorazvodnim parnicama, da bi stranke, advokati to priložile kao dokaz da te osobe ne mogu participirati u raspodjeli zajedničke imovine na odgovarajući način. To može i stvara problem.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine nedavno je naložio parlamentarnoj skupštini da u roku od pola godine izmijeni sporni zakon o državljanstvu koji onemogućava zadržavanje BH državljanstva osobama koji imaju državljanstvo iz zemalja s kojima Bosna i Hercegovina nema potpisane bilateralne ugovore. U Svjetskom savezu dijaspore podlače kako je riječ o značajnoj odluci koja se odnosi na sve državljane Bosne i Hercegovine bez obzira na njihovu nacionalnu ili vjersku pripadnost. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Uvodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mahir Olšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.